є плеєр Азаттык радиосы. Ассалому алейкум, адырлы динейджілер. Суын 2022 жылың 19-нчы июни, хептәнің ексенбе уни. Микрофоның үнді Мердан Тариев. Адырлы динейджілер, хептәнің жемі геплесігімізі динемәгі чағыриярыз. Оның барсында хептәнің дуамында ұхийджыларымыздың хат күпінтінің чекін мақалаларымызы ве Украинадағы тұвышың бір нетижесі хүкімінді Меркізі Азияда бақаларын юқырлына өлен бағылы мағлуматтарымызы істеріз. Гейплеяр Азатлык радиосы. Русияның Украинада башладан етасыз ұрсы тұтыш дүниада бақаларын юқырлынмағына себеп болды. Етасан энергия ресурслары ве азық өнімлері қымматлайар. Өңкі Совет дәулеттерінде харит етмесчілігіне ве инфляция атын едилер. Азаттык радиосы Меркіз Азия юрттарының базарларындағы бағалары бойынша деңістірме сыйны таярлады. Оның мазмуны білен кәрдесім Сахра Гуламна би таныстырыр.
Qırğızistanın, Qazaqstanın, Özbekistanın, Tacikistanın və Türkmenistanın iqtisadiyyatları tarixi və geografiki taydan Rusiya bilen bağlanışıqlı. Sevittəki xaritlərin köpüsü Moskvadan import edilər və migrantlar pul qazanmaq üçün ol yerə gidiyərlər. Bu bağlanışıqlar səbəbli Rusiyadakı yağday bu yurtları gündən gün təsir edir. Bu yağday 24-cü fevralda Rusiya Ukraynanı basıb alındı, yenə bir gedək suud edildi. Günmatar yurtlar tarafından санкцияларын кийирдилмек билен рубль ве онун билен бирликте гадык тенгеси, кыргыз сомы, өзбек сомы, тажик сомонисы ве түркмен манады хим чөктү. Арадан бир нече эпте кечен соң рублин хүмметинин бир неме күчлөнмөк билен бу юрттардын милли валютасы хим күчлөндү. Уруш себепли Москвада бахалар жокорлонуп башлады. Мунун ийди сүрө Меркез Азия юрттарына хим бахалар жокорлонду. Мунун себеби Русиянын кавер харитларын экспортуна кирден чеклендирмелери ве Olorun 3-cü yurtlara ekspert edilende gümrük paçlarının yokorlanma bilen hem bağlanışıqlı. Bishkek ve Nur Sultan Moskva bilen iydigderli gepleşik geçiriyen olsa, resmi Daşkent, Duşanbe ve Aşgabat, Hıtay'dan, İran'dan, Türkiye'den ve beyleki yurtlardan edilen importun muktarını arttırmağa sinan şiarlar. Bu devletler bir sevitte yerleşip, olorun her birinin öz mümkünçülükleri bar. Kavirlerinin iqtisadiyeti güçlü, kavirinin iri devletler bilen alternativ sövda etmäge mümkinçiligi bar. Muňa garamazdan biz azyk önümlörünün bahasyny goňşy yurtlar bilen deňeşdirmäge synanşýarys. Elbetde dünýäniň beýleki yurtlarynda da bolşýaly, bu ýerdäki bahalar hem koronavirus pandemiýasynyň başlanmagy bilen 2020-nji ýylda ýokarlanyp başlady. Muňa çäkli önümçilik we serhetleriň ýapylmagy sebäp boldy. Ulag ara baglanşyklarynyň dikeldilmegi bilen bahalar durnuklaşyp başlady. Rusiýa tarapından däne satuwuna girdilen çäklendirmeler kiçi iqtisadiýeti we Eurasiýa iqtisady bileleşiginiň hyzmatdaşy bolan Qyrgyzstana has köp täsir etdi. Bu ýurtda çöreň ortaça bahasy 37 cente çenli ýokarlandy. Öňler bu ýurtda 1 dollar 25 cente 4 çörek satyn alyp bolanmalsa häzir oňa 3 çörek düşýär. Көп муктарды буудай өндүрген юрт болон Казакстан хем ийди кайтмак тенденциясынан кутулмады. Казакстанда чөрөн орточо бахасынын 41 центе жеткендигини чаклап билебиз. Өзбек өкмөтүнүн дайхандардын дайнаны баадыр бахаларында сатын алмак тежрибеси уун ве уун өнүмлөрүнүн бахасынын жокорлонмогуна себеп болду. Нетижеде Дашкенттин дүкандарында чөрөн бахасы 80 көтөрмө ченли жокорлонду. Соңку күнлөрдө баадырларда чөрөк үчүн ново Ýurtlar göründi. Bu ýurtda çöreň ortaça bahasy 25 cente deň. Ýöne bu ýerli ýaşaýjylar üçin bir näme gymmat bolýar. Täjikistanda beýlik haritler bilen birlikde çörek hem gymmatlady. Bu esasan pes girdijili maşgallar üçin mesele öwrüldi. Uruş başlandan soňra Täjikistanda bir çöreň bahasy 37 cente ýetdi. Türkmenistan'da azyk yetmezçiligi esasanam çörek meselesi uzak wagt bäri dowam edýär. Döwlet ardan çörek satyn almagy subsidiýa berýär. Her maşgaly 2-3 buhanka çörekni satyn alyp bilýär. Olary satyn almak üçin yerli ýaşaýjylar giýje nowata durmagy mejbur bolýarlar. Ukrainada söwüşiň başlanmagy bilen Türkmenistanda ýagdaý ýaramazlaşdy. Hökümet çörek bahasyny 1-2 manada kesgitledi. Ýöne bu çörek ýeterlik mukdarda satylmaýar. Netijede devletler hususu sövdegärlerden 20 manada çörek satın almağa mecbur bolýarlar. Tomsun başlanma bilen bahalar bir neme aşaklady ýöne gyççylyk meselesi çözülmedi. Türkmenistanda çöreğin bahası resmi kursda 5.10 dollara, garawadaryň narhynda 1.10 dollara deň bolýar. Mart ayının ahirinde Rusya güne vakar tohumunun ekspert edilmeğini qadağın etdi ve ösümlük yağını kvota çäklendirmelerini giyirizdi. Bu Merkez Aziyanın yurtlarına təsir yetirdi. Qırğızistanda koronavirus pandemiyasının başlanma bilen ösümlük yağının bahası yokorlanıp başladı. Yılın başında onun 1 litrinin bahası 2,5 dollara yetdi. Hädir yurtda onun ortaçı bahası 2,118 dollar töweregindedir. Qazaqstanın özü ösümlük yağını öndürýär ve bu yurtda gonşu döwletler bilen deňeşdirilende bahalar arzan. Muňa garamazdan yurdun statistika gullugy ösümlük yağının bahasının 23 göterim ýokarlanandygyny habar berdi. Bu yurtda 1 litr ösümlük yağının bahasy 1,188 dollara barabardyr. Özbekistan önümçilik çykdajylarynyň ýokurdygy sebäpli ösümlük yağının eksportyny gadagan etdi. Yurdun özü güne wakar ve paxta yağlaryny öndürýär. Ýylyň başyndan beri bu önümün 1 litrinin bahası 19,000 sumdan 24,000 suma çenli yokurlandı. Bu 2,113 dollara dengdir. Täjikistanda ösümlük yağının bahası 20 somoniden 30 somona gymmatladı. Bu san 2,107 dollara barabar bolup Sewitdäki iň ýokary görkezijileriň biridir. Ösümlük yağının bahası boýunça Sewitdäki iň ýokary görkezijy Türkmensany degişli bolup, bu ýurtda onuň narhy 40 manada çenli yokurlandy. Bu narh resmi kursda 11 ve garawadaryň kursunda 2,12 dollara barabardyr. Koronavirus pandemiýasynyň ve Ukrainadaky söwüşiň fonunda Merkez Aziýa ýurtlarynda şekeriň bahasy has ýokarlandy. Sebäbi bu önümi eksport edýän Russiýanyň özünde de onuň ýetmezçiligi bolup, bahalaryň ýokarlanmagyny synlasa bolýar. Häzir Gyrgyzstanda 1 kilogram şekeriň bahasy 14 sent, Gadagstanda ve Täjikistanda 1,12 dollar. Özbekistanda 1,5 dollar bahalanýar. Soňky krizisiň fonunda Türkmenistanda 1 kilogram şekeriň bahasy 25 manada çenli ýokurlandy. Ýöne soňra 18 manada çenli arzanlady. Bu resmi kursda takminan 5,11 dollara, garawadaryň narhynda 1 dollara barabardyr. Sewitde sygyr eti her krizisde gymmatlaýar. 2020-nji ýylda koronavirus pandemiýasy wagtynda Gyrgyzstanda 1 kilogram sygyr etiniň bahasy 550 somu yetti. Yönü malların eksport edilmeğine qadağınlık girdilenden son bir neme ardanladı. Emma sonra bahalar yeni yokorlandı ve 1 kilogram sığır etinin bahası 430-480 somu yetti. Bu 5,5 dollara dengdir. Gırgızı Milli Statistika Komitetinin havarına göre yılın başında Gırgızistan'da sığır etinin ortaçı bahası 478 somdu. Hedir onun bahası 486 somu yetti. Yönü kevr şehirlerde ve sevitlerde onun bahası 525 somu yetiyer. Bu 6,16 dollara dengdir. Qazaqstanda ve Täjikistanda sığır etinin bahası Qırğızistanda kiyalı olup, Özbekistanda onun bahası bir neme qımmat. Qış ve yaz aylarında Türkmenistanda sığır etinin bahası 100 manada çenli yokurlandı, yönü sonra 70 manada arzanladı. Bu resmi kursda takminan 20 ve Qarabağdır nırhında 3,18 dollara barabardır. Soňky çaklamalara görä orta çaýlyk Gyrgyzstanda 282 dollara, Gadagystanda 654 dollara, Özbekistanda 310 dollara, Täjikistanda 146 we Türkmenistanda ortaça girdeji 1,000-1,200 manada deňdir. Türkmenistandaky bu görkezijy resmi kursda 342 dollara we garawadaryň narhynda 55-65 dollara deň bolýar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahypasy Türkmenistan'dan halk içinden habarçylarymyz ve okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözlek bölümine Azatlyk radiosu, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosuna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryaryz. Gepleýär Azatlyk Radyosu Türkmenistanın käbir döwlet edarlarında zinan işgärleri gowsyny ulgor közeýän içki giýimleri giýmek gadagan edildi. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä, Seýle gadagançylygy Türkmenwasy şäheriндәki bir näçe edaranyň işgärleri duçar boldylar. Has dolu maglumaty Gözel Hudaýberdiýewa gurrun berýär.
Şäher medeni öýü yerli bölüm bölümleri we Türkmenbaşy şäherindäki aýallar geňeşi iş şäherlerine dar köýnekli işe gelmäge şeýlekim göwsüne uly görkezýän içki giýimleri ulanmagy garagan edipdir. Bu arada Azatlyk radiosynyň habarçylary şol edaralaryň iş şäherlerine talgylanyp 15-nji iýunda habar berdiler. Azatlyk bilen anonim şertlerde gürleşen jenandaryň biriniň söýlerine görä, içki giýimi girdiren gadagançylykdan başga da aýal gyýlara dar köýnek giýmezlik barada hem ýene bir gedek ýatladylypdyr. Dar köýneklere gadagançylyk nagyşly türkmen balagyny giýmek şeýle hem durmuşa çykan jenandaryň başyna ýaly gatynmak talaby bilen birlikde aprel aýynyň 1-nji ýarymyndan beri dowam edýär. Habarçylar şuňlary şeýle hem Kadyr deňziniň kenarynda Türkmen başıda ve avadada Tomus deyin zalış mövtümünün dovamında yarım yalanaç video düşmögün qadağın edilyenligini xabar verdiler.
Türkmen başıda TikTok üçün suva düşülyen giyimde bikinide video düşyen ayal qiydilere administrativ cevapkärçilik hakkında duyduruş berilyär. Olara pornografik maglumatları qadağın ediyen kanuna layıklıkta bir yıldan 3 yıla çenli azatlıktan mahrum edilmek yalı cinayet cevapkärçiligine çekilip bilinecekti hakkında hem duyduruş edilýär.
Dip adatlygyň habarçysy gurrun berýär. Bu aralykda Türkmenistanyň Kronikasy neşri Türkmenistanda aýal gyzlar üçin kosmetika satýan dukanlaryň barlanyp başlandygyny habar berdi. Neşir alıcıların sağlığına ve daşkı görünüşüne diyan verip bilecek deyilip hasaplanan haritlerin tekçilerden ayrılmağının talep edilenliğini belliyer ve adatça şol haritlerin hatarına dırna uçin renklerin doğuda uçin pamadanın kırpık boyoğunun giriyenliğini haber veriyer. Şol bıraktın gözünde de arasaçlık önümlerinin yani saç uçin şampun, yuğunma uçin, gel ve krem yağlı önümlerin satılmağına ruhsat berliyer deyip Türkmenistan'ın kronikası haber veriyer. Araştırdın yaşarın maglumatında aydılışına göre satıcılarda ve alıcılarda inspektorların anık görközmelerinin yoktuğu ve onların nemeni satıp nemeni satıp olmayacağını çak bilen kesketleyenliği var da pikir dörebdir. Aprel ayının başından beri Türkmenistan'da ayarlar hakimiyetlerin görülü ve şiddilmelik batışına tedi var oldular hakimiyetler. Ayal maşkalaların daşkı görünüşüne hem ödün alıp barışına göz okçuru ediyar. İki aydın kovrak vaxt beri ayal gizler kosmetika seriştelerini ulanmak, taşlarını boyamak, manikür etmek dar, eşik giymek yali zatlardan mahrum ediliyar, taklanyar ve bağırlanyar, şerede cerime tedi var oluyar. Edaralarda ve kerhanalarda zinan işgärler özlerine terenzan berme üçin ulanılayan şol zatlardan yüz övriyenliği hakkında meyletin dil hat bermege mezur olyarlar. Azatlığın havarçıları hova ve demiryol edaralarında işleyen zinanların doğduğunu, çiğişirinliği ve göğsüne ulaldanlığı üçin işten çıkarılandığını bundan ön haber verdi. Bundan başka da ayarların avtologun önündeki yolukçu oturgucunda oturmağı ya da erkek adam bilen illeşip köçede yürümeği polisiya tarapından saklanmak ve cerimeti de var olma üçin yeterlik. May ayında azatlığın çeşmeleri Türkmen hükümetinin ayal gıyların yurttan çıkmağını düğünden qadağan etmek meselesine seyredeyenliğini haber verdi. Türkmenistan'ın hükümeti qadağançılıkları resmi taydın ıglan etmedi ve sebepleri varada düşündürüş vermedi. Türkmenistan'ın konstitusiyası ve yurt tarafından gol çeken halkara konvensiyaları ayarların hukuklarını kepillendiriyor. Türkmen ayal gıyızlarına karşı devam edilen edin ettirik Türkmenistan'ın Birleşen Milletler Kuramatı'nın ayal gıyızlar genişinin 3 yıllık ağdağılığının 1. yılına gavat geldi.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Türkmen kanun çıkarıcıları cinayet kodeksine ütkütmeler giyirdip, korrupsiya ve nesil teröristlerinin dolunsu bilen bağlı cinayetleri etmekte günahlı bilinen adamların günahsini geçmezlik kararını yatırdı. Has doğru maglumatı kardeşim Maksat Ataif hüdürlüyer.
Türkmenistan'ın ütkütmelerden önkü cinayet kodeksine 80. maddanın 4. bendi ayrıldı. Bu madde Türkmenistan'ın cinayet kodeksine 2019. yılın 30. noyavrına girdilipti. 80. maddanın 4. bendi şeyle diyerdi. Korrupsiya we neşe teröristleriniň psihotrop maddalaryň prekursorlaryň bir kanun dolanşygy bilen bagly jinayetler etmekde günäri bilinip iş kesilen adamlar babatda günä geçme we rehim etme ulanylmaýar. Soňky ýitgetmelere we goşmuşlara laýyklykda 80-nji madda 79-njy madda boldy we onuň degişli 4-nji bendi tutuşlygyna kodeksden aýryldy. Täze kabul edilen ýitgetmeler we goşmuşlar bilen Türkmenistanda korrupsiýa we neşe terişçilerinin psikotrop maddaların, prekursorların bir kanun dolanşygy bilen bagly jinayetlerde iş kesilen adamların günäsinin geçilmegine yol açlyar. Döwlet Metbuğata aprel we may aylaryna Türkmenistanyň kanunçylygyna girdilen täze üýtgetmeleri we goşmaçylary çap etdi. Türkmenistanyň jinayet kodeksine girdilen täze üýtgetmeler we goşmaçylar Türkmenistan gazetiniň 22-nji aprel sanyna çap edildi. Täze üýtgetmeler 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna güýje girýär. Türkmen kanunçylygy korrupsiýada aýyplanýan häkimet ygtyýarlyk bolan adamlary 15 ýyla çenli möhletden azatlykdan mahrum edýär. Korrupsiýa bilen bagly jinayetler diýilip pul gymmatlyklar, gaýry emlak ýa-da emlak häsiýetli hyzmatlar, gaýry emlak hukuklary görnüşini peýda almak maksady bilen edilen jinayetler hasap edilýär. Türkmen kanunçylygy korrupsiýany şeýle kesgitleýär. Döwlet wezipesini ýeleýän adam tarapyndan häkimet ygtyýarlyklary bolan wezipeli ýa-da aýry-aýry adamlar ýa-da adamlaryň topary bilen durnukly bir kanun gatnaşyklary döretmek arkaly wezipe ygtyýarlyklaryny ýa-da olar bilen bagly mümkinçilikleri hyýanatly peýdalanmak bilen özü ýa-da üçinji şahyslar üçin pul gymmatlyklar, gaýry emlak ýa-da emlak häsiýetli hyzmatlar, gaýry emlak hukuklary görnüşini peýda almak maksady bilen jemgyýetçilik we döwlet bähbetlerine wehim salýan bilhassaýyn hereketler. Şeýlede türkmen kanun çykarjylary Türkmenistanyň jinayet kodeksine korrupsiýa bilen bagly maddany 2019-njy ýylyň noýabryna girdipdi. Soňky ýitgetmelerde we goşmaçylarda bu madda saklanyp galýar. Türkmenistanyň kanun çykarjylygynyň ýokarky palatasy bolan Halk Massavatyna ex-prezident Gurbanguly Berdimuhammedow aşağı palatasyna Gülşat Mehmedowa ýolbaşlyk edýär. Gurbanguly Berdimuhammedow 2022-nji ýylyň fevralyna prezident wezipesinden çekilmek niýetini aşkar edýär. Özüniň siýasy tejribesini mundan beýlek Halk Massavatynyň başlygy wezipesine gönükdirjekdigini aýtdy. Sinçiler Türkmenistan'ın parlamentine erkisi devlet institutu hasap edip geliyerdi. Türkmen kanunçuluğuna girdileyen sonki ütketmeler ve koşmaçılar Türkmenistan'ın ex-prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un yurdun dine kanun çıkarjylygyna ýolbaşlyk edip başlamanyň ideýasyna gabat gelýär. Türkmenistanyň döwlet ýolbaşlary her ýyly ýer bayramçylyklar münasibetli türmelerdäki benniler üçin günä geçişlik ýolan edýär. Insan hukuklaryny goraýjy guramalar Türkmenistanyň türme şertlerini we türkmen türmelerine siýasy matdaplar bilen zor bilen ýitirmedilen ýüzden gowrak raýatyň ykbalyny ýetgiderli alada bildirýärler.
Türkmenistan'da internet bewudini Sayfon 3 ulgamy bilen bewusyň. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azat radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we hukuksyz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger Sayfon 3 bada wat internete birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym. Gepleýär Azatlyk radiosy. Türkmenistanyň öňki prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň aýal dogany Gulnawat Döwletowa ýurdun gyzyl ýarmay milli jemgyýetiniň başlygy wezipesinden boşadyldy. Azatlyk radiosynyň çeşmesine görä bir wagtlar täsirli bolan Döwletowa ýegeniniň ýurdun häzirki döwlet başçysyny Serdar Berdimuhammedowyň buyrugy bilen işden boşadylypdyr. Çeşme bu çäräni täze prezidentin garandaşlarının zeherli avrayından diýmek arkaly öz avrayyny ýokurlandyrmak dinansygy hukmunda düşündirýär. Has dolu maglumaty kärdesim Sehradan dinläliň.
60 ýaşly Gulnawat Döwletowanyň ýurdun gyzyl ýarmay milli jemgyýetiniň başlygy wezipesinden boşadylandygy barada garaşsyz neşir Türkmen News ilkinji bolup habar berdi. Ýöne Azatlygyň çeşmesi bu barada may aýynyň başynda habar beripdi. Onuň maglumatlaryna görä Döwletowa ýegeniniň täze saýlanan prezident Serdar Berdimuhammedowyň buyrugy esasında baryp 20-nji aprelde işden boşadyldy. Azatlyk bir çeşmeden gelen maglumaty henüz hem tasdiklädip bilmedi. Ýöne Türkmen News bu maglumatlary özüniň Türkmenistanyň daşary işleri ministri Nazirliginäki çeşmesine salgılanyp 13-nji iýunda tasdiklady. Adatlygyň çeşmesiniň maglumatlaryna görä Serdar Berdimuhammedowyň daýdasyny bu wezipeden aýyrmak karary garandaşlarynyň zäherli awraýyndan deýinmek we olaryň täsirini azaltmak arkaly onuň öz awraýyny ýokurlandyrmak synanşygy bilen baglanşykly.
Gyzyl Ýarymay Milli Jemgyýeti Haýyr Tahawat guramaty ýaly bolup görünse-de Gulnawat Döwletowa oňa goşulandan soň ony özüniň korrupsiýa schemasynyň guralyny öwürdi. Mysal üçin insan perwer kömek hökmünde gelen derman serişteleri onun derman hanalar ulgamy tarapından gaýtadan satyldy. Mundan başga da gurama telekeçilere garşy talanççylyk guralyny öwürildi. Her bir hususy telekeçe hem pulda hem de haritda haýyr tahawat bermäge borçludy. Ol Döwletowa hemme zady şol sanda iýmit eşik we beýleki haritler alýardy. Sadakalar haýyr tahawat işlerine goý berilmelidi. Ýöne hemme zat Gulnawadyň jübüsine gidýärdi. Uly pulyň tagamy jazasyzlyk ony sultana zalymy öwürdi. Bu arada hemmeler bilýärdi. Serdar köp wagtdan beri daýdasynyň we beýleki garandaşlarynyň kakasynyň awrayny pese gaçyrmagyny halamýardy. Indi ol häkimiýeti öz golunyň astyna geçirenden soň mış-mışlaryň soňuna ýetmek kararyna geldi.
Deyip çeşme bellidi. Türkmen News neşeri Haýyr Tahawat guramasy bolan Gyzyl Ýarymay Milli Jemgyýetiniň mysal üçin 2020-nji ýylyň ýazynda Lebap we Mar welaýatlarynda turan tupandan ejir çekenlere hiç hili kömek bermändigini ýatladyar. Çeşmemiziň tasdiklamagyna görä prezidentiň täsirli daýdasynyň wezipeden çetleşdirilmeginiň ýene bir sebäbi onuň başga bir umumy garandaş Şamyrat Recepow bilen gatnaşygy bilen iltişikli. Şamyrat Recepow ýurdun öňkü prezidentiniň beýleki aýal doganynyň oglydyr we bir wagtda da döwlet wanyň giýewdiri.
Şamyrat ýegin we şeýlede söýgüli giýew hökmünde Gyzyl Ýarymay Milli Jemgyýetiniň mümkinçiliklerini öz maksatlary üçin ulandy. Mysal üçin jemgyýetiň üstü bilen ulanyş möhleti geçen çilimler, konserwler we beýleki adyk önümleri ýurda getirildi. Türkmenistanda bu haritlaryň gytçylygy göz öňünde tutulanda olaryň hemmesi aňsatlyk bilen satyldy.
Diýip çeşme aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada Türkmensanyň Gyzyl Ýarymay Milli Jemgyýetinden kommentary alyp bilmedi. Ýöne Türkmen News neşri Şamyrat Recepow-yň Türkmensanyň Gyzyl Ýarymay Milli Jemgyýetiniň baş müdiri wezipesini eýleýän daýdasynyň we gaýynenesiniň işleri bilen ýakyn ara baglanşygynyň bolandygyny belleýär.
Ol Gyzyl Ýarymay Milli Jemgyýetiniň zerurlukları üçin kanunda göz öňünde tutulan paşsyz import hukugundan peýdalanýardy. Ol ýurda satmak üçin harit getirýärdi we özüniň gazanç etmegi üçin öz-özüni goldaýan kärhanalary açdy. Mutal üçin Gyzyl Ýarymay Milli Jemgyýetiniň howandarlygynda açylan dermanhanalary Berdimuhammedowyň we Döwletowanyň ýegeni Şamyrat Recepow dolandyrýardy.
Dip neşir ýazýar. Çeşmemiz Döwletowanyň işden boşadylmagynyň ýagdaýlary barada hem gurrun berdi. Onuň sözlerine görä Serdar Berdimuhammedowyň daýdasyny wezipeden boşatmak baradaky buyrugy belli bolan soň 20 aprelde Gulnawat Döwletowa Gyzyl Ýarymay Milli Jemgyýetiniň Aşgabatdaky ofisine geldi we bu ýerini derwe dagyn etdi.
Ol öz ofisini dervi dağın etdi. Ol mebelleri dövdü, zatları dargatdi, gap-gaşları dövdü. Onun ofisi gımmat bakalı mebel ve gımmat bakalı zatlar bilinen canlaştırlanı. Onun otoğunu öngünden can etmen hiç kim girip bilmezdi. Eger ol kimdir birini çağırsa, şol adam köyüşünü çıkarıp sultana baş egip onun otoğunu girirdi. Emma inni hemme zat ofisten çıkarıldı ve ol häzir boş.
Dip azatlygyň çeşmesi may aýynyň başynda aýdypdy. 60 ýaşly Gulnawat Döwletowa Türkmensanyň öňkü prezidenti Gurbanoly Berdimuhammedowyň 5 aýal doganynyň ikinjisidir. Ol 2014-nji ýylda Gyzyl Ýarymay Milli Jemgyýetiniň başlygy wezipesine bellenmeden ozal paýtagtyň etrap häkimliklerinin birinde işledi. Adatlyk radiosynyň Türkmensan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşyndaky sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Türkmenistanda pandemiýa düzgünlerinin bölüklüğünü gowşudylmagynyň ideýany Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri ýurdun durly tewitlerinde sol sanda paýtagt Aşgabatda, Lewapda we Marda maska takynmagyň zerur ýerleri ýa-da zerur däl ýerleri barada başly baratlygyň dörändigini habar berdiler. Bu habarın ideyanı Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov yukarı dereceli resmiler bilen geçiren yığınında ağız burun ürtüğünün zerur yerleri ya da zerur değer yerleri var da düşündürüs işlerini geçirmeyi tavsırdı. Has doğru Maksat Atayev gurrun veriyer.
Hazadol Türkmen hükümeti 1-nji ýulyndan başlap raýatlardan diňe transport serişdelerine we ýapyk binalarda maska dakynmagyň talap ediljekdigini oglan etdi. Muňa garmazdan Azatlyk radiosynyň habarçylary polisiýa işgärleriniň açyk meýdanyna köçelerde varýan adamlardan maska talap edýänliklerini habar berdiler.
Resmi taýdan 1-nji iýundan iýratdan diňe ýapyk çaýlaryň içinde we jemgyýetçilik gulaglarynda maska dakynmak talap edilýär. Muňa garmazdan köpler henizem köçede maska dakynyp dakynmajagyny anyk bilmeýärler we ätýärden maskaly bolmagy kim görmeýärler. Talabyň resmi taýdan goşadylmagyna garmazdan köçede maskasyz adamlara jerime salynmagy muňa sebäp bolýar.
Diýip Azatlyk radiosu 8-nji iýunda habar berdi. Açyk ýerlerde maska talabının yatırılan ona garamazdan hatta polisi işgärleri köçelerde maskasız varýan adamlardan maska dakynmagy talap edýän pursatlar boldy. Maska düzgün boýunça emele gelen başlawaratlyk döwlet metbuatyna habar berilmedi. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçylary pandemiýa düzgünleriniň de facto ýagny iş ýüzüne saklanýanyny, ila tarasyna maska dakynmalymy ýa-da dakynmaly däl. Nigerilerde maska dakynmaly ýaly bir topar soragyň döreninigini iýlyna habar berdiler. Munun ideýany Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedow 11-nji ýuly ministrler kabinetiniň mejlisine geçirip onuň dowamyny beýleki meseleleri maslahat etmek bilen bir hatarda resmilerden ýurtda bölüklüğün saklanýan maska düzgünlüğünü ilan üçin aýdyňlaşdyrmagy talap etdi. Bu tapşyryk Türkmenistanyň bilim, ulum, saglyk goraýşy we sport ulgamlary boýunça ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasary Sapar Durdu Toýliýewe berildi. Döwlet telewizionynyň watan habarlary gepleşigi agyz burun örtüklerini ulanylýan we ulanylmayan yerlerinin ilata köpçülüklüğün xabar veriş serişteleri arkalı düşündürülcöktüğünü xabar verdi.
Hormat prezidentimiz, köpçülüklüğün xabar veriş serişteleri üstü bilen ilata arasında ağıl burun örtüklerinin ulanylayan yerleri ve onların virurdeal yerlerini düşündürmek koyunca vağız nefiyat işlerini geçirmekini tavşırdı.
Diýip döwlet telewizionynyň watany habarlary gepleşigi 11-nji ýuly geçirilen hökümet mejlisinden habar berdi. Prezidentiň maska boýunça beren tapşyrygy Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň we çeşmeleriniň maskalar bawatda ilan tarasyna dören başlywaratlykdan habar bermeniň ideýany gawat geldi. Dünýada koronavirus ýokonjunyň pandemiýa ýygylan edilmeginiň ideýany Türkmenistan 2020-nji ýylyň iýununda howanyň düzümindäki todan bölejikleriniň adatdakysyndan köpelenigini öňe sürüp ilatdan maska dakynmagy talap edip başlady. Gün 2 ýyl mundan adaly güýje girdilen bu düzgün ýurdun polisiýa işgärleri tarapyndan berk gödegçilikde saklandy. Galiberdi Türkmen hökümeti pandemiýada urunyň hiç ýyly koronavirus hadisasyny hasa almady. Azatlyk radiosynyň ýurdun lukmançylyk pudowuna köwtuwarly çeşmeleri bu keser bilen keserlän adamlar barada habar berdiler. Ýöne Türkmenistanyň saglyk goraýş we derman tenagat ministrligi ýurtdan syzyp çykýan maglumatlary ne tasdiklady ne de inkar etdi. Türkmen hökümeti maýyň ortalaryna pandemiýa çäklendirmelerini bölüklüğün goşudyp başlaýanyny ulan etdi. Munyň ideýany ýurtda sewtary otlu gatnaglary, halkary uçur gatnaglary, galiberdi häkimetleriň agyz burun örtük talaplary bölüklüğün goşudyldy.
Telegram Messenger bu Azatlyk radiosu bilen habarlaşmak üçin iň hupsuz ýollaryň biridir. Telegram tilisini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän hem bilýärsiňiz. Tilsim işlap başlandan soň Azatlyk radiosu bilen şu telefon belgileri arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Ýagny goşmak 420-724-168-983 we goşmak 420-773-797-383. Telegram messengerini işlap düzenler bu tilsim arkaly ugradylan maglumatlary asla izerlap bolmayandygyny, her bir maglumatyň ýürekde kodlanýandygyny aýdýarlar. Söhbetleşmek üçin siz Secret Chat, ýagny gizli chat mümkinçiligi bilen hem peýdalanyp bilýärsiňiz. Dünýäniň iň öňde barajy ýüritik gullukları henüz hem Telegram kodyny döwüp bilmediler. Bilsiňiz däl, Türkmenistanda messengerleriň aglabaty şol sanda Telegram hem pitikli bolmagyna galýar. Emma messengeri işläp düzenler, dowamly täzelenýän protokollaryň we kodlaryň kömegi bilen bu çäklendirmelerden sowa geçmegiň ýollaryny oýlap tapdylar. Telegram'da günümül araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutuşu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırayan yurtlarda ulu meşhurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yol bilen Telegram messengerini tetiklemeyi başartalar da siz VPN, Sultan'da yürüyte adat radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilirsiniz. Qadırlı dinleyiciler, sunun ulan hepdenin cemi eplesimizde geçirip toryarız. Onu Praga'daki studiyodan men Merdan Tarif alıp bardım. Azatlığın tolkunlarında yeni duşu şansak hoş, sağ olun.